Kaksi Raamatun kohtaa tähän alkuun te varmasti olette monet nähneet hyvin erikoisen aiheen, joka tähän kokoukseen on ilmoitettu, mutta Jumalan sanalla me katselemme sitä erästä tai eräitä minun elämäni merkillisiä kohtia, joissa Jumalan tuli on näkynyt tavalla, joka ikinä ei unohdu. Kiitos, kun olette rakkaat ystävät kaikki täällä ja kiitos, kun saamme yhdessä olla täällä. Kiitos Heikki ja Riitta. On suunnaton etuoikeus saada olla tässä paikassa syvällä kunnioituksella niin Herran kuin kaikkien ihmisten edessä tässä olemme. Kolmas Mooseksen kirja luku 9, jakeet 23 ja 24, ja sitten luen suoraan siihen ikään kuin ne olisivat peräkkäin Raamatussa, Luukkaan evankeliumin luku 12, jakeet 49 ja 50. Kolme Mooses 9, 23 ja 24, ja Luukas 12, jakeet 49 ja 50. Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan. Tultua jälleen ulos he siunasivat kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Ja Herran edestä lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kun kansa näki sen, kaikki puhkesivat riemuhuutoihin ja heittäytyivät maahan kasvoilleen. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Mutta minut on kasteella kastettava, ja kuinka ahtaalle joudunkaan, ennen kuin se on täytetty. Muutama ajatus kummastakin Raamatun kohdasta, ennen kuin menemme eteenpäin. Vanhan liiton erämaavaelluksen aikana tapahtuu tuo, mistä me äsken luimme. Mooses ja Aaron tulevat yhdessä kansan eteen ja siunaavat kansan ja Herran kirkkaus ilmestyy. Me näemme Herran Jeesuksen Kristuksen näissä kahdessa vanhan liiton jalossa palvelijassa esikuvallisesti. Siinä on Herra kuninkaana ja ylimmäisenä pappina. Mooses, vanhan liiton välimies ja hänen veljensä Aaron, pappissuvun Jumalan valinta, joka oli kohdistunut Aaroniin, Herra Jeesus Kristus kuninkaana ja ylimmäisenä pappina. Ja me tiedämme Raamatusta hebrealaiskirjeestä, että meillä on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, sanoo Raamattu. Paljon on pohdittu sitä, kun luvun 10 alkuvaiheessa Nadab ja Abihu tuovat vierasta tulta Herran eteen ja kaatuvat sen seurauksena kuolleena Aaronin isänsä jalkojen juureen. On pohdittu, että oliko se sitä, että he olivat humalassa, kun alkoholi mainitaan siellä. Mutta Raamattu sanoo sen tässä suoraan, miksi he kaatuivat. He toivat vierasta tulta Jumalan kasvojen eteen. Se tuli, joka alttarilla syttyi, sitä ei hangattu millään hankausvälineillä, sitä ei sytytetty aurinkopeileillä, tulitikkuja siihen aikaan ei tunnettu. Se syttyi taivaasta, Jumalan tuli lankesi ja sytytti alttarin tulen. Ja kaikki ihmisten keinotekoisesti tekemä tuli oli vierasta tulta. Ja voi miten tarkasti se puhuu siitä, että kun Jumalan sana on kuin tuli, se on kuin moukari ja se on kuin tuli. Jumalan pyhän hengen vertauskuvana on tuli. Jos ihminen koettaa jäljitellä inhimillisin keinoin apinoida Jumalan sanan ja Jumalan pyhän hengen arvovaltaa ja voimaa tulta, se on aina vierasta tulta. Sen täytyy olla Jumalan hengestä aidosti tullutta tulta, joka kelpaa Jumalalle. Muuten se on hengellisesti kuolleita tekoja. Tässä ajassa me emme kaadu kenties kuolleena kenenkään jalkojen juureen, mutta teot ovat hengellisesti kuolleita, ellei Jumalan tuli ole vaikuttanut ja sytyttänyt sitä. Sitten Jeesus sanoi, kun hän lähestyy ristin kuolemaansa, että hän on tullut heittämään tulta maan päälle ja kuinka hän tahtoisikaan, että se jo olisi syttynyt. Hän puhuu siinä kärsimisestään ja uhrikuolemastaan ja laittaa samalla opetuslapsensa ja sinut ja minut tänään aikamoiseen tenttiin ja testiin. Me luemme Markuksen evankeliumin 10. luvusta jakeesta 35 useita jakeita eteenpäin tällä tavalla. Jaakob ja Johannes Sepedeuksen pojat tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat hänelle, opettaja, me tahdomme, että teet meille sen, mitä sinulta pyydämme. Hän kysyi heiltä, mitä tahdotte minun tekevän teille? He vastasivat, anna meidän istua vierelläsi toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella sinun kirkkaudessasi. Mutta Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, ja tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? He vastasivat hänelle, voimme. Ei niitä poikia pelottanut, vaikka he eivät käsittäneet tuossa vaiheessa kysymystään. Jos he olisivat käsittäneet, niin voi olla, että he olisivat kauhistuneet. Jeesus vastaa tuohon. Jeesus sanoi, sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Minä olen monta kertaa ajatellut sitä, että tämän jälkeen, aivan siellä, kun Jeesus oli noussut kuolleista jo, kun hän pistää Pietarin Genesaretin järven rannalla tenttiin ja kysyy 3 kertaa, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Jeesus kysyy 2 kertaa agape-rakkauden sanalla, ja Pietari vastaa inhimillisen rakkauden sanalla. Voitaisi kätä, kyllä minä Herra pidän sinusta. Mutta 3. kerran Jeesus, kun laskeutuu sinne Pietarin tasolle, ja hän kysyykin tuolla inhimillisen rakkauden fileo-sanalla, pidätkö sinä minusta? Ja silloin Pietari murtuu ja sanoo, että pidän Herra, sinä tiedät kaikki. Sitten Jeesus antaa Pietarin tietää, minkälaisella kuolemalla Pietari on kirkastava Herraa. Pietari tultiin kastamaan sillä kasteella, jolla Herrakin kastettiin. Mutta se, mitä olen ajatellut monta kertaa, että Pietari säilyi täyspäisenä. Sen jälkeen hän tiesi, mikä hirvittävä kuolema häntä odottaa tuolla matkan päässä. Ja hän säilyi täyspäisenä kaiken tuon kanssa vaeltaessaan täällä. Mutta se sanottiin meille Jeesuksen suulla, että sillä kasteella hänet kastetaan, teidätkin kastetaan, ja te juotte sen maljan, jonka minä juon. Me tiedämme, että lunastavassa merkityksessä me emme voi sitä tehdä. Mutta aika lähestyy, jolloin täällä helpon elämän Pohjoismaissakin helppo aika on pian taakse jäänyttä. Ja tullaan testaamaan tämäkin Herra Jeesuksen sana, kuka häntä todella seuraa, kuka on valmis juomaan sen maljan ja kuka on valmis kastettavaksi sillä kärsimyksen kasteella. Vielä kerran, ei lunastavassa merkityksessä, mutta hänen jalanjälkiään seuraten. Eeli kertoi, tämä 6-vuotias eskarilaiseni kertoi, hän on ollut Jumalan merkillinen pikkuprofeetta aivan lapsesta saakka. 6 kuukauden ikäisenä ensimmäinen sana oli Abba. 7 kuukauden ikäisenä hän puhui 2-3 minuuttia kielillä. Kieltä, joka oli todennäköisesti ladinoa, espanjan juutalaisten kieltä. Ja me tulemme siihen kohta, kun näytän noita merkillisiä kuvia. Mutta jatkuvasti tämän lapsen kautta tulee mitä merkillisimpiä asioita. Nyt hän sanoi 2 päivää sitten, kun siellä Eskarissakin on pakollinen päivälepo. Ei hän ole nukkunut enää 2-3 vuoteen päiväkodissakaan päikkäreitä, mutta se on pakollinen päivälepo, niin kuin varmasti tiedätte. Eli sanoi, että isi, tänään päivälevon aikana minä rukoilin koko ajan, että Jeesus antaisi monen lapsen tulla pian uskoon. joskus Marja Rantasen kanssa ja Leo Mellerin kanssa ollaan keskusteltu, että eri puolilla maailmaa on tullut profeetioita siitä, että ennen Jeesuksen tuloa Herra ottaa lapset väkevästi käyttöönsä. Ehkä niin, että jos ei hän saa meidän aikuisten korvia auki, niin hän ottaa lapsen, jonka kohdalla on mahdoton ohittaa sitä, mitä Jumala haluaa puhua. Minä tiedän, että monet teistä ovat kuulleet useamman kerran eräitä asioita, mitä tuon lapsen kautta on tullut, mutta minä uskon, että joku täällä tarvitsee tänään tietää tämänkin. Hän oli 4-vuotias, kun joskus komensi ja kajautin sellaisella äänellä, että sitten heti koin, että Herran henki nuhtelee, että sävy oli väärä. Lapsi tarvitsee myöskin tiukat raamit, niin kuin te tiedätte, rakkauden ohella tiukat raamit. Mutta minä tunsin heti, että Herra nuhtelee minua väärästä äänensävystä ja minä pyysin anteeksi. Eli anna anteeksi, sanoin kovasti ja sanoin väärin. Eli sanoi heti, että saat anteeksi. Sitten oli pieni tauko ja hän jatkoi. Näin heti ilmeestä jälleen, että nyt tulee jotakin, joka on syytä painaa mieleen. Hän katsoi 4-vuotias lapsi minua silmiin ja sanoi, isi, sitä paitsi se on ihan helppoa antaa sulle anteeksi, kun sen tietää, että ei täällä ole koskaan ollut ketään toista kuin Jeesus, joka ei koskaan tehnyt yhtään virhettä. Ja minä totesin, että kyllä Herra, minä sen tiedän, että Raamattu sanoi, että niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiä. Mutta nyt taisi Herra käydä niin päin, että lapsi armahti isäänsä ja sanoi, mitä Jumala näistä asioista ajattelee. Tässä joitakin viikkoja sitten minä luin apostolien teoista sellaista kohtaa, jossa viimeistä luvusta, jossa se käärme tarttuu Paavalin käteen. Ja ympärillä olevat ihmiset ajattelevat siellä saarella, että Kostotar ei sallinut Paavalin elää, kun näin kävi tässä nyt. Hän lienee murhamies. Mutta kun Paavali puristaa sen käärmeen tuleen, eikä mikään ajetu hänessä, niin he sanovatkin hänen olevan Jumalan. Niin kun tulin tähän kohtaan, niin Eili keskeytti minut ja sanoi, että isi, se Paavali oli kyllä Jumalan, mutta se ei ollut Jumala. Ja näissä kaikissa tällaisissa kohdissa minä olen uudelleen ja uudelleen ajatellut, että me tarvitsisimme sitä, mitä Jeesus sanoi, että ellette tule lasten kaltaisiksi, ette voi nähdä taivasten valtakuntaa. Se sellainen ehdoton luottamus, joka lapsella on, kun hän kuulee, että Jumala sanoo, taivaallinen isä sanoo jotakin, niin hän tarkoittaa sitä. Eihän voi valehdella. Luin pari kuukautta sitten Johanneksen lukua 18 ja kun tuli sinne 14. luvun jakeen loppuun, jossa sanotaan, että tämä Kaifas on se, joka oli sanonut, että on parempi, että yksi kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Eli jälleen siinä keskeytti minut, nousi sängyllä istumaan ja sanoi, että mutta isi, sen yhden kuolema ei meitä olisi hyödyttänyt mitenkään, ellei Jeesus olisi noussut kuolleista. Mutta Jeesus nousi kuolleista ja niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaisille, hänet herätettiin meidän vanhuskauttamisemme tähden. Sillä kasteella, jolla minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Minä olen arka sanomaan sitä, mitä nyt sanon, mutta minä koen sen jakaa teidän kanssanne. Jotkut tietävät tämänkin. Yritin paikallistaa aikaa, mutta ehkä 25 vuotta sitten minä näin yöllisen ilmestysnäyn. Olin sellaisen niin kuin pohjalaissa minunkin lapsuuden kodissani Ylistaron Untamalan kylällä Pohjanmaalla. Oli tuvan muurissa sellainen syvä pesä, jossa poltettiin halkoja, tämän mittaisia halkoja. Ja sitten jälkilämmöllä äiti paistoi yleensä leivät ja pullat ja kaikki tällaisen. Minä olin tällaisen uunin edessä ja siellä oli hehkuvan punainen hiillos vielä siellä uunissa. Minä olin tekemässä leipiä ja kun katselen sitä hehkuvan punaista hiillosta, leivät tässä valmiina tehtäviksi, niin selvä ääni sanoo, että sinun on itse mentävä sisälle sinne uuniin niiden leipiesi kanssa. Sitten olet kelvollinen jakamaan niitä muillekin. Ja jossakin mielessä Herra on vähän näitä uuneja ja ahjoja uskonut, mutta jokin täällä sisimmässä vain sanoo sillä tavalla, että isompi uuni on edessä päin. Jospä me vain itse kukin meistä täällä olisimme niin lähellä todella Herraa Jeesusta Kristusta, että tuli mitä tuli tulevina aikoina, niin me tiedämme, kuka meistä pitää huolen, tulkoon minkälainen ahjo tahansa. Minä olen arka myöskin jakamaan sitä, mitä nyt teidän kanssanne omasta elämästä haluan jakaa, mutta minun elämääni liittyy kummallisella tavalla luku 5. Minä olen syntynyt 5.5. aamulla 5:15 huoneessa numero 5. Sitten eräät sukuhaarani ovat kulkeneet seuraavalla tavalla. 1700-1800-luvuilla sukuani lähti ankaria vainoja Hollannista pakoon, vainojen tähden. He menivät sieltä ensin Ruotsiin ja sitten Ruotsissa jatkui vaino. Ja heitä lähti sieltä sen ajan laivoilla kohti Suomea. Rantautuivat tuolla ruotsinkielisellä rannikolla ja kaksi veljestä oli kokenut niin ankaraa vainoa, että he eivät uskaltaneet tulla laivassa rantaan saakka, vaan 300 metriä ennen rantaa sukelsivat mereen ja uivat viimeiset metrit. Minä olen 5. polvessa suoraan toisesta näistä veljeksistä. Minun mummoni oli vielä, kantoi sitä nimeä, joka Hollannista oli lähtenyt, Haane. Mummoni oli Elisabeth Haane. Toinen sukuhaara äitini puolelta. Karjalan kannakselta, joka nykyään on Venäjän puolella, lähti mies jalkaisin liikkeelle ja kulki 800 kilometriä päätyen Etelä-Pohjanmaalle Ylistaron Untamalan kylään. Hänet tunnetaan tänä päivänä ja silloin tunnettiin nimellä Jaakko Kevari, mutta se ei ollut hänen alkuperäinen nimensä. Hän oli nimeltään Jaakov Albinus, todellakin muodossa Jaakov, Jaakov Albinus. Mutta hän oli yksi niistä, joka oli kokenut sellaisia, että koetti häivyttää taustansa. Ja umpimetsään, tiheään umpimetsään, raivasi Ylistaron Untamalan kylällä tontin ja rakensi sinne itse ison puutalon, joka on siellä tänä päivänä vielä olemassa. Minä olen 5. polvessa hänestä. Ja kolmas tällainen merkillinen asia. Ylistaron komian kirkon hautausmaalla, vanhan hautausmaan nurkassa, on tällainen karurosoinen rautaristi. Se on tässä toiselta puolelta ja tässä toiselta puolelta. Täällä lukee torppari Matti Esanpoika Peräsarka, syntynyt 7.1.1820, kuollut 25.4.1885. Ja toisella puolella täällä lukee teksti, joka löytyy vanhasta Bibliasta, vanhasta Raamatun käännöksestä, Job 12:5. Ja tänne on hakattu tämä jae kokonaisuudessaan. Hän on ylön katsottu kynttiläinen, ylpeitten ajatuksissa valmistettu, että he siihen loukkaavat jalkansa. Me tiedämme, että se on profeetallinen sana Raamatun vanhimman kirjan, Jobin kirjan kautta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta merkillistä, että on hakattu tuon torppari Matti Esan poika Peräsaran hautaristiin nuo sanat. Minä sanon kohta lisää siitä, mutta minä otan käteeni edesmenneen piispa Olavi Kareksen Palava kynttilä -kirjasta sen eräiltä sivuilta valokopio. Tämä kirja on Niilo Kustaa Malmbergin elämästä tehty kirja. Ja täällä kerrotaan tästä torppari Matti Esanpoika Peräsarasta ja hänen kääntymyksestään järisyttävä kokemus. Ja se tuo meidät jälleen tähän tuleen, josta tänään puhumme. Tämä on sivu 216, otsikko on Murtava voima, väliotsikko tuolle sivulle kirjassa. Ja näin Olavi Kares kirjoittaa. Jumalan helluntai henki liikkui ilmassa. Ihmisten mielet olivat äärettömän herkkiä. Eräs vanha pappi muisteli nuoruutensa ajalta, kuinka muuan palvelustyttö kynti kesantomaata ja astellessaan hevosensa perässä veisasi virttä, jossa puhuttiin karitsan häistä. Joukko kyläläisiä oli kokoontunut aito vierelle ja siinä he itkivät kuunnellessaan surullista veisuutta. Ylistaron vanhat heränneet muistelivat, miten herkkiä ihmisten mielet olivat liikutuksille. Kun soitettiin kuolinkelloja, niin ihmiset saattoivat purskahtaa itkuun soittoa kuullessaan. Oli tapahtunut hengenvuorotus kaiken lihan yli. Herätys tulen kiivaimmin palaessa ilmeni jonkinlaisia hurmosilmiöitäkin. Siitä on eräänä esimerkkinä Ylistaron Untamalasta kotoisin olevan Matti Peräsaran herätys. Hän oli siihen aikaan Lammin talossa renkinä. Kun eräänä iltana talon palvelijattaret veisasivat kehrätessään, niin Matti alkoi pilkata heitä. Aivan pian sen jälkeen hän yritti astua viereiseen huoneeseen, mutta avattuaan oven hän näki ihmeellisen näyn. Huone oli yhtenä tulimerenä, joka uhkasi hänet niellä. Hän huusi hädässään apua, mutta sekin näytti turhalta, sillä tulen lieskat löivät hänen ylitseen. Hätähuutoja kuullessaan riesi ihmisiä paikalle. He eivät kuitenkaan nähneet mitään ihmeellistä. Peräsarka vain makasi kamarin lattialla tainnuksissa. Hänet kannettiin vuoteeseen, missä hän jonkin ajan kuluttua virkosi. Kohtaus teki mieheen järkyttävän vaikutuksen ja tuli hänen elämänsä käännekohdaksi. Hän tuli uskoon Jeesukseen Kristukseen. Jumala voiteli tätä miestä tuon jälkeen erikoisella profeetallisella voitelulla. Ja se, mitä ei mielellään sanoisi tässä ajassa tuon Matti Esanpoika Peräsaran profetiasta, mutta minkä joutuu nyt sanomaan. Tämä mies, joka siellä Jumalan tulissa tuli elämänsä käännekohtaan. Hän oli viimeisinä vuosinaan profetoinut useita kertoja, että viidennessä polvessa minun jälkeläiseni tulevat tässä maassa luopumaan elävästä Jumalasta. Minä olen viides sukupolvi Matti Esanpoika Peräsarasta. Ja mikä luopumus on menossa? Minä sanon tämän arasti ja kyselin herralta, voiko sanoa tätä, mutta asiat ovat julkisia. Kuuntelin Radio Daystä, Miikka Ruokanen haastatteli Jukka Hautalaa, Raudaskylän opiston johtajaa. Hän on minun kotikylältäni, Ylistaron Untamalan kylältä kotoisin. Hänen veljensä Petri on Isonkyrön kirkkoherra. Jukka on johtanut Sionin virsien uudistustoimikuntaa, ja minun on tuskalla sanottava, että sen toimikunnan nimeksi sopisi paremmin Sionin virsien tuhoamistoimikunta. Sieltä poistetaan kylmästi
Jumalan hengen voitelussa tulleita, väkeviä ja minulle äärettömän rakkaita virsiä. Niilo Gustav Malmbergin elämästä oli tuo kirja, mistä luin äsken. Hänen poikansa oli Vilhelmi Malmivaara, ja Vilhelmi Malmivaaralla oli 4 pappispoikaa. Piispa Väinö Malmivaara, toinen piispa Jukka Malmivaara, joka on muuten tuntemattoman sotilaan papille esikuvallinen hahmo, Jukka Malmivaara. Ja sitten Tatu Malmivaara ja Arvi Malmivaara. Näistä tämä Väinö Malmivaara kirjoitti muun muassa virren Ah, vuodata Herra jo henkesi ja herätä nuoriso Suomen. Se armossa johdata tiellesi, Suom maahamme kaivattu huomen. Tämä on raakattu pois. Menneen talvin lumia, vanhanaikainen, ei enää tämän ajan ihmiselle istuva. Väinö Malmivaaralla oli hätä tästä kansasta. Oi, ethän sä kuoleman valtojen nyt sallinen Suomea voittaa, kun ennenkin virvoitusaikojen oot antanut maahamme koittaa. Tämä maa ei ole koskaan tarvinnut niin paljon sellaista rukousta kuin tänä päivänä. Herra, älä anna kuoleman valtojen ja voimien koskettaa tätä maata, mutta pois tällainen virsikirjasta. Virrestä ei mikään niin voi virvoittaa. Ensin suunniteltiin kokonaan poistaa sekin. Nyt se mulkattuna otetaan sinne. Mutta tuossa Miikka Ruokasen toimittamassa haastattelussa he laulavatkin siitä säkeisten yhdessä, Miikka ja Jukka, tuo kotikyläni poika. Viimeinen säkeistö, jossa alkuperäisissä sanoissa veisataan, että ei kestä muuta kuin karitsan seuraajat siellä lopussa. Pois tällainen säkeistö, ei se ole tätä päivää. Se viittaa liikaa sellaisen, että joku onnistuu, joku ei onnistu tässä täällä matkassa. Ei ole kysymys meidän onnistumisesta eikä epäonnistumisesta, vaan siitä, että me otamme Jeesuksen Kristuksen sydämeen meidän syntiemme anteeksi antajana. Ja hänen uskonsa kantaa meidät ihan kaikki sen elämään. Ja Jumalan sanasta ei milloinkaan tule poistumaan se, että ihmisen täytyy tehdä täällä parannus ja antaa elämänsä Jeesuksen Kristuksen käsiin. Mutta tuo torpparin profetia, se on mitä järkyttävimmällä tavalla totta, että meidän kansakuntamme elää tänä päivänä niissä hetkissä, mitä Matti Esan poika Peräsarka kauan sitten profetoi. Minä olen kysellyt Herralta, mitä ja miten paljon katselemme meidän suomalaista elämäämme ja mitä liittyen Israeliin. Ja mahdoton on sivuuttaa Israelia koskevia asioita. Ehkä minä näytän tässä nyt muutaman kuvan teille. Te ette nyt sinne perälle saakka kyllä näe ja erota näitä. Minä olen 10 vuotta sitten ottanut Barcelonan kaupungin laitamilla Montjuïcin vuorella nämä kuvat. Enkä ikinä unohda sitä hetkeä, enkä sitä, mitä Herra Jumala minulle puhui. Noin kahden aikaan iltapäivällä, ja minä en näytä tätä kuvaa sen tähden, että minä olen tässä. Siinä on nuoremman aikuisen poikani, espanjalainen vaimo ja Teresan äiti. Ana on pieni nainen, mutta seisoo sellaisen kivireunuksen päällä, joten näyttää minun mittaiseltani. Mutta minä näytän tämän sen tähden, että te näette, että taivas on täysin pilvetön. Ei pilven hattaraakaan missään. Sitten me kävelemme 10-15 metriä eteenpäin tästä, ja nämä espanjalaiset ystävät näyttävät sellaista Montjuïcin linnan sisäpihaa ja kertovat, että se on edelleen barcelonalaisille erittäin kipeä ja tuskallinen asia. He kertovat, että se oli Franco-diktatuurin aikana erikoinen kidutus- ja teloituspaikka. Me katselemme jonkin aikaa sitä ja minun sisälläni menee, en sano ääneen mitään, mutta sisälläni menee, että tällä maalla on hirvittävä historia suhteessa juutalaisiin. Tausta on järkyttävä. Ja minä koen voimakasta Herran puhetta jo siinä vaiheessa. Sitten me käännymme ympäri pari minuuttia tuon äsken näyttämäni kuvan jälkeen. Ja Janne poikani aivan parkaisee. Iskä nopeasti kamera esiin, mikä ihme tuo on. Siihen linnan tornin päälle tuli pilvi, jonka te näette tässä. Se oli paljon punaisempi, paljon voimakkaampi. Se on halvalla digikameralla otettu ja vielä suuren osa rakeistanut sitä. Mutta se oli veripunainen ja se oli tulenpunainen. Ja tämän pilven alla Herra puhui minulle koskien erikoisesti Espanjan juutalaisia, joita olen muutaman kerran ollut sen jälkeen tavoittamassa. Ja mitenkä hätkähdyttävän tarkasti on toteutunut se, mitä Herra etukäteen on puhunut. Ja tämän pilven alla Herra puhui, että Espanja tulee maksamaan vielä kalliin hinnan siitä, miten se on juutalaisiaan kohdellut. Minä en tiedä, mitä te ajattelette siitä, mutta eräiden keskiään hirveiden vainojen aikana Toledon juutalaisia siirtyi paljon Hollantiin. Hollannista lähti Haanen sukukunta vainojen tähden ensin kohti Ruotsia ja sieltä Suomeen. Mutta minä en voi ilman Jumalan pelkoa ajatella näitä asioita. Enkä ikinä unohda sitä, miten Herra on johtanut. Joka kerta täällä on ystäviä, kenelle olen edeltä käsin sanonut Toledon reissujen kohdallakin, että minkälaisen juutalaisen tulen tapaamaan ja mitä Herra käskee hänelle sanoa, opetella espanjaksi ulkoa. Ja ne ovat menneet hämmästyttävällä tarkkuudella. Minuutti pari tämän kuvan ottamisen jälkeen otin kuvan siitä alueesta, mistä tämä pilvi nousee. Se nousee Barcelonan miljoona kaupungin sydän keskuksesta, missä on Euroopan vanhin juutalainen synagoga. Sieltä nousee tämä pilvi. Minuutti kaksi tämän pilven jälkeen tässä on kuva siitä, mistä se nousi. Ei pilven pilveä, ei minkään näköistä hattaraakaan taivaalla. Se käväisi, kun te katsotte tätä kuvaa ja näette tuon puun tuossa. Se sama puu näkyy tässä sormieni alla. Niin lähellä on tuo kohta, mistä nämä kuvat otettiin. Mutta se vain käväisi, se pilvi, Jumalan veren ja tulen pilvi. Se käväisi siinä ja Herra puhui profeetallisesti, mitä tuleman pitää. Puhui kutsumuksestani, puhui tulevista ajoista ja päivistä, Espanjan juutalaisista ja myöskin meidän Suomemme tilanteista. Nyt kun me menemme tässä eteenpäin, niin minä en muistanut, että minulla on tällainen valokopio. Ei minkäänlaista muistikuvaakaan, mutta kun kävin papereitani läpi, niin sieltä tuli vastaan tällainen lehdistotettu valokopio. Te tunnistatte varmaan, että entinen arkkipiispa Jukka Paarma on tuossa kuvassa. Tämä on otsikoitu näin. Tämä on Ilkka-lehdessä 21.4.2002 ja Kalevalehdessä, Oulaisessa Kalevalehdessä samana päivänä 21.4.2002. Ja tämä on otsikoitu arkkipiispa Paarma, Israelin rajoja ei piirretä vanhan testamentin ohjein. Ehkä eivät piispat piirrä, mutta Jumala piirtää. Eikä peruuta koskaan sitä. Mutta yksi tämän meidän Suomemme Sionin luopumuksen merkeistä on se, Leo Mellerillä on kokemusta vuosikymmenten taakse, muistelee Ensio Lehtosen aikoja. Jos ilmoitettiin Israel-tilaisuus, niin piti meillä tunti kaksi ennen, että pääsi sisälle. Väkeä oli niin valtavasti. Tänä päivänä Leo kertoi minulle jo 2, 3, 4 vuotta sitten erikoisesti kaksi aihetta. Jos ne ennakkoon ilmoitetaan, niin kaikkialla on puolet vähemmän väkeä. Jos se liittyy Israeliin, tai jos puhutaan Jeesuksen kärsimyksen osallisuudesta, aina on puolet vähemmän ihmisiä. Ja ne ovat ydinalueita Jumalan pyhässä sanassa. Minä luen tästä 2, 3 kappaletta Jukka Paarman kommentteja. Arkkipiispa Jukka Paarman mielestä Israelin valtion rajalinjoja ei voi vetää vanhan testamentin ohjeiden avulla, vaan niitä on arvioitava kansainvälisen oikeuden ja oikeudenmukaisuuden perusteella. Vähän edempää. Jumalan valinta pysyy aikojen loppuun asti, mutta valinta liittyy nimenomaan juutalaiseen kansaan, ei johonkin maahan tai valtioon, Paarma huomauttaa. Siis Jumalan lupaukset eivät nyt koske muuta kuin juutalaista kansaa, joka on tälläkin hetkellä suureksi osaksi hajallaan ympäri maailmaa, Paarma painottaa. Käsitys valitusta kansasta ei Paarman mukaan kuitenkaan koske lupausta tietystä maa-alueesta tai erilaisesta suhtautumistavasta. Mutta Jumala ei sano tuohon aamenta. Mutta se, että kristityt pitävät juutalaista kansaa valittuna, ei arkkipiispan mukaan vaikuta mitenkään siihen, miten Israelin maa-alue olisi jaettava. Sitä ei tule jakaa. Se on Jumalan Abrahamin siemenelle antama maa. Voi YK:ta, voi Euroopan unionia, voi UNESCOa, Euroopan tiedekulttuurijärjestöä, joka antoi viralliset julkilausumat, että temppelivuori, länsimuuri eli itkumuuri ja itkumuurin edessä oleva aukio ovat peruuttamattomasti muslimien islamilaista omaisuutta. Ja tämä meidän maamme menee mukana. Luetaan 2, 3 Raamatun kohtaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 15, jae 18. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Minä saan päivittäin kymmenkunta sähköpostia eri instansseista ja lähteistä Israelista. Ajattelin ensin, että ottaisiko tänne tabletin mukaan ja antaisin teidän kuulla pienen katkelman niin sanotun presidentti Abbasin, palestinalaisten presidentti Abbasin yksi läheisimmistä neuvonantajista, Mahmoud al-Habbas. Pitää kuin jossakin Hitlerin hengessä silmitöntä kiihkomielistä puhetta. Englanninkielinen tekstitys kulkee alla koko ajan. Abbas istuu siellä vieressä nyökytellen, hyvän tuulisena ja suuri joukko muita. Tuo raivoa aivan niin kuin joku Hitler, tuo Abbasin neuvonantaja. Ja hän menee luetellen kaikki nämä alueet. Hän ihailee ja on kiitollinen, että UNESCO on ymmärtänyt. Ikinä emme tule jakamaan kenenkään kanssa temppelivuorta, länsimuuria, emmekä länsimuurin edessä olevaa aukiota. Yksikään juutalainen ei tule astumaan sinne, kun me otamme kaiken tämän haltuumme. Se on järkyttävää kuultavaa. Mutta niin kuin sanoin, UNESCO, YK, Euroopan union, kaikki ovat menossa tässä virrassa. Hirvittävää on sanoa, että Matti Esanpoika Peräsaran profetia toteutuu myöskin siinä, että hänestä viidennessä polvessa tämä kansa luopuu Jumalan pyhästä ilmoituksesta. Ja niin järkyttävä ja vakava oli hänen kääntymyskokemuksensa jo ja syvälle käynyt, että se mies ei pelleillyt sen jälkeen, kun hän oli Herran tulessa kohdannut. Täällä edellä tuota kohtaa, missä Abraham on vielä nimellä Abraham, 1 Mooses 15 luvussa, jakeesta, hetkinen, mistä me luemme, Abraham uhraa, Herra sanoo jakeessa 9, ei, vieläkin vähän kauempaa täytyy lukea, jakeesta 6, Abraham uskoi Herraa, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Huomaatteko, ei ainoastaan Herraan, vaan Herraa, joka merkitsi sitä, että Abraham totteli Herraa. Ja meitä, jos me olemme aidosti syntyneet uudesti ylhäältä, kutsutaan Abrahamin lapsiksi. Hän on uskon isä. Hänen lapsensa tottelevat Herraa, uskovat Herraa. Sitten sana jatkuu. Hän sanoi Abrahamille, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista antaakseni tämän maan sinulle perinnöksi. Abraham sanoi kuitenkin, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan periä sen? Herra sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi sekä metsäkyyhkynen ja kyyhkysen poikanen. Abraham toi hänelle nämä kaikki. Halkaisi ne kahtia ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Ruhojen päälle laskeutui petolintuja, mutta Abraham karkotti ne pois. Kun aurinko oli laskemassa, Abraham vaipui raskaaseen uneen. Kauhu ja synkkä pimeys valtasivat hänet. Minä pysähdyn pieneksi hetkeksi. Minä olin Pasi Turusen kanssa kirjeenvaihdossa tässä joitakin aikoja sitten ja kirjoitin siitä, kun jotkut ihmiset ovat nähneet arvokkaaksi ja tarpeelliksi koettaa Leo Mellerin ja allekirjoittaneen välit myrkyttää. Kun 3 vuotta sitten aloitimme uudelleen pitkän tauon jälkeen varsin tiiviin luottamuksellisen yhteistyön Leon kanssa. Minä sanoin Leolle, että muistetaan vain veljeni, että lähes tulkoonkaan kaikkialla Suomen Sionissa ei tulla katselemaan hyvällä sitä, että me olemme yhteistyössä, vaan myrkyttämään tullaan. Silti se halpamaisuus, millä se on tehty, sekä Patmoksen työntekijöille Helsingin suunnalla että muualla Suomessa. Ja minä kirjoitin Pasille tuosta jotakin, niin yhden kohdan Pasin vastaus kirjeestä sähköpostiin lähettämästä jaan teidän kanssanne. Pasi viittasi tähän äsken luettuun kohtaan, kun Abraham on uhraamassa. Korppikotkia tulee nokkimaan sinne. Ja Pasi muistutti minua, että muista Esa, että Jumala ei tehnyt liittoa korppikotkien kanssa, vaan Abrahamin kanssa. Ja näin se on. Mutta nämä lainalaisuudet kulkevat lävitse Jumalan pyhän kirjan. Aurinko oli laskemassa, Abraham vaipui raskaaseen uneen, kauhu ja synkkä pimeys valtasivat hänet. Sitä on aikaa ehkä 10 vuotta, 10. Eräänä yön asuin silloin vielä Varissuolla, heräsin aivan sanoin kuvaamattomaan kauhuun. Ja aivan konkreettisesti tunsin, että joku pimeyden olento on siinä huoneessa. Se oli järkyttävä tuntu, todella järkyttävä. Minä ponnahdin istumaan ja sitten sanoin jollakin kielellä 5 sanaa. Se kuulosti minun korvissani hebrean kieleltä. Ja ajattelin siinä ne sanat sanoessani, että tämä on niin väkevä kokemus, että aamulla kyllä muistan ne sanat. Enkä noussut kirjoittamaan niitä ylös. Minä en muistanut niitä aamulla, mutta sitä minä en unohda, mitä tapahtui. Se kauhu ja pimeys oli silmän räpäyksessä tipotiessään, kun ne 5 sanaa olin puhunut ääneen. ja pistin pitkälleen ja nukahdin välittömästi. Mutta tässä se jälleen palasi mieleen. Herra sanoi Abramille, tiedä totisesti, että jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän, ja heidän on oltava sortajiensa orjina 400 vuotta. Mutta minä tuomitsen sen kansan, jonka orjina he ovat, ja sitten he pääsevät lähtemään suuri omaisuus mukanaan. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa isiesi luo, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Neljännessä polvessa jälkeläisesi palaavat tänne, sillä amorilaisten syntien määrä ei vielä ole täysi. Ja sitten Abram saa nähdä näyn, joka on hänelle sekä ihana että järkyttävä. Hän saa nähdä, mitkä hirveät ahjot hänen rakasta kansansa tulevat vielä kohtaamaan. Ja se on puettu näihin riveihin, kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava, savuava pätsi ja tulisoihtu, joka liikkui ruhon puolikkaiden välissä. Ja kansa on totisesti saanut kokea näitä vaiheita elämässä ja vaelluksessa aikana. Mutta siellä on myös tämä ihana uhrin todellisuus. Ja siellä ei kukaan meistä kerran voi teeskennellä. Jumala lähetti Jeesuksen verisen uhrin perustalta pyhän hengen sinetiksi meille. Ja tuolla pyhällä hengellä voitelee palveluksen tehtävää, mutta tuo sinet. Muinaisissa kansoissa oli erikoisia tapoja. Idän, Lähi-idän ja Kaukoidän kansoissa. Jos vietiin vaikkapa johonkin pesulaan vaatteita, ei ollut niitä välineitä, mitä meillä on tänä päivänä. Otettiin jokin paperiarkki, repäistiin kahtia se ja annettiin toinen puoli sille, joka oli tuonut tavaraansa ja toisen puolen korjaa ja pesi ja paikkaa ja piti itsellään. Ja kun tuli lunastamisen aika ja hetki, niin koskaan ei repeydy täsmälleen samalla tavalla mikään paperi. Niiden puolikkaiden täytyi sopia yhteen, että sai omaisuutensa. Ja nyt, kun Jeesuksen verinen uhri uskolla otetaan ihmissydämessä vastaan, niin merkkinä siitä, että verta on uskolla käytetty, Jumala antaa pyhän hengen sinetin meihin. Ja kun kerran mennään viimeiselle punnitsemispaikalle, ne sopivat täydellisesti yhteen. Jumala kaikki valtias tunnistaa täyttämänsä, pojassaan täyttämänsä ja tekemänsä työn. Ja me saamme olla täydellisesti turvassa. Mutta huomaatko, tähän väkevään asiayhteyteen Herra sanoi koskien Eretz Israelia, Israelin maata. Se on Jumalan maa ja hän on antanut sen valitulle kansalleen. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja sanoi, sinun jälkeläisellesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Se ei ole vielä koskaan ollut niissä rajoissa, mutta se tulee niille rajoille, jotka Jumala on määrittänyt. Mutta missä me elämme profeetallisesti? Joelin kirja, minulla on Raamattu kansalle painossa, lukujako on hiukan erilainen 3.3.3.8 käännöksessä. Mutta täällä Raamattu kansalle painoksessa se on luvussa Joel 4. Väliotsikko, pakana kansat tuomitaan Herran päivänä. Jukka Paarma puhui maan jakamisesta. Maailman valtiat ja ruhtinaat puhuvat maan jakamisesta. Eivätkä käsitä, että vetävät pyhän Jumalan tuomioita ylleen. Nyt täyttyy juuri tämä, mitä Joel profetoi. Niinä päivinä, siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki kansat ja vien ne alas Joosafatin laaksoon. Siellä minä käyn oikeutta niitä vastaan, kansani ja perintöosani Israelin tähden, koska ne ovat hajottaneet kansani kansojen sekaan ja jakaneet minun maani. Voi ihmistä, joka nousee kaikkivaltiaan Jumalan aivoituksia ja suunnitelmia vastaan. Joku sanoo, että Uusi testamentti ei sentään puhu mitään Israelin maasta. Mutta puhuuko? Kyllä puhuu. Matteuksen evankeliumin luku 2, Raamattu kansalle on jakeen 19 yläpuolella väliotsikko Paluu Egyptistä. Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi, nouse, ota mukaasi lapsi ja hänen äitinsä ja lähde Israelin maahan, sillä ne, jotka tavoittelivat lapsen henkeä, ovat kuolleet. Joosef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Israelin maahan. Pyhä Henki on nähnyt hyväksi 2 kertaa toistaa tuon asian. Maa on Israelin maa, Jumalan ikuisten suunnitelmien maa, joka ei koskaan tule muuttumaan toiseksi. Tuohon Jukka Paarman kirjoitukseen rakas veljeni kirjoitti Ilkka-lehteen vastinekirjoituksen ja ihme kyllä, että Ilkka julkaisi siitä pitkiä katkelmia. Otsikolla Israel-Palestiina-asenteet ja tieto. Luen eräitä katkelmia. Kun operoidaan vääristyneillä käsitteillä, asenteilla ja väärillä tiedoilla, ollaan taatusti juupas-eipäs-asetelmissa. Ilkka on viime aikoina ilahduttavasti julkaissut otsikon aiheista myös joitakin vääristymiä oikoneita kirjoituksia. Lyhyt totuuskatsaus otsikkoon liittyen. Israel ja Palestiina. Hokkanen, joka oli pitkään Ilkan päätoimittaja. Hokkanen kirjoitti näin. 3000 vuotta sitten Daavidin valtakunta ulottui Herran Moosekselle lupaamiin rajoihin. Totta, siis Israelin rajoihin, nykyistä suurempiin, eikä niihin sisälly palestiinalaisalueita. Nimi Israel on Jumalalta, niin myös Israelin maa. Palestiina Israelin maa-alueena nimenä tulee 130-luvulta jälkeen Kristuksen, kun Rooman keisari Hadrianus ja roomalaiset valloittajat, Jerusalemin hävittäjät, maan raiskaajat, juutalaisten ristiin naulitsijat, kerralla 3000. Ja hajottajat antoivat maalle ja paikoille häväistysnimet. Israelin maalle nimeksi annettiin Filistee, josta tulee Palestiina. Hadrianus halusi pilkata juutalaisia. Filistealaisten maa ja Jerusalemille Elia Kapitoliina, jonne juutalaisilta oli pääsy kuoleman rangaistuksen uhalla kielletty. Palestiinalaisten miehittämät, he ovat miehittäjiä. Palestiinalaisten miehittämät israelaisalueet nykyisin ovat jatketta edellisille. Nykyongelmat ovat ensisijassa seurausta arabien hyökkäyksistä Israeliin ja muslimien juutalaisvihasta, mikä ei koskaan ole tyytynyt eikä tule tässä ajassa tyytymään muihin aluejakoihin kuin juutalaiset mereen. Muu on vain strategiaa. Täsmälleen tältä kanavalta pari päivää sitten sain Israelista sähköpostiini. Ja kun klikkasin näkyviin tuon Abbasin neuvonantajan hirvittävässä hengessä karjotun vihaa ja murhaa tihkuvan puheenvuoron, niin alle ilmestyi klikattava mahdollisuus viestin lähettäjän toimesta. Jos haluaa omalla nimellään julistaa, että Jerusalem on erottamattomasti ja jakamattomasti Israelin ikuinen yhdistetty pääkaupunki. Ja oli suuri ilo kirjoittaa nimensä sinne alle. Ja kumpa mahdollisimman moni sen tekisi niin kauan kuin meillä aikaa täällä vielä on. He jakavat hänen maataan ja tulevat repimään pahoin itsensä. Kun ajattelin tuota Jumalan tulta, minä käännän profeetta Obadian kirjan 1 ainoa luku, kuinka ollakaan, juuri kun oli matkalla tänne, kuunteli Radio Patmosta ja Säilän Pirkko haastatteli Roni Smolaria, juutalaista jaloa miestä. Ja Arje Nadbornikia, joka on kaikissa näissä Suomen juutalaisten historiaa koskettelevissa ohjelmissa mukana. Mutta Roni Smolar, toimittaja, kirjeenvaihtaja, kirjailija, oli tänään mukana. Ja he puhuivat juutalaisten, Suomen juutalaisten historiasta. Ja myöskin siitä, kuinka sodassa, talvisodassa ja jatkosodassa Suomen juutalaisia oli. Minultakin oli muuten mennyt jotenkin ohi se, mitä Roni Smolar painotti, että kun Suomi luovutti ne 8 juutalaista natsipedoille, niin heistä yksikään ei ollut Suomen juutalaisia. He olivat tänne tulleita pakolaisjuutalaisia. Mutta Pirkko huomautti aivan oikein, että Suomen valtio kuitenkin oli antamassa sen mahdollisuuden, että he lähtivät. He eivät maininneet siinä sitä, että muistaakseni piispa Elis Gulin lähetti silloin Mannerheimille Obadian kirjasta sanan: älä ilku juutalaisia, älä seiso luovuttamassa heitä heidän hätänsä päivänä. Ja kun Mannerheim luki sen, niin Mannerheim oli todennut, jos kerran kaikki valtias Jumala sanoo näin, niin mikä me olemme sanomaan toisin? Stop kaikki juutalaisten luovuttaminen täältä. Ja hän antoi jopa Himmlerille, Gestapon pääpedolle ja Hitlerille lausunnot: juutalaiset ovat meidän kansaamme, Suomen kansaa, ja me emme anna minkäänlaisia listoja heistä teille. Minä olen monta kertaa ajatellut, että oliko siinä kaikki valtion Israelin pyhän palkka Mannerheimille, että aivan ainutlaatuista maailmansotahistoriassa, että häviäjävaltion ylipäällikköä ei tuomita sotarikollisena. Ajatteliko Israelin pyhä, että tämä jalo mies seisoi noiden petojen edessä minun valitun kansani puolesta, ja minä pidän hänestä huolen siitä eteenpäin. Täällä Obadian kirjassa jakeesta 15. Sillä Herran päivä on lähellä kaikkia kansoja, niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Sinun tekosi palaavat oman pääsi päälle. Niin kuin te olette juoneet minun pyhällä vuorellani, niin juovat kaikki kansat ainiaan. He juovat ja särpivät ja ovat ikään kuin heitä ei olisi ollutkaan. Mutta sitten tästä Jumalan maasta, tästä Jerusalemista, joka kuuluu tiukasti yhteen, niin kuin psalminkirjoittaja sanoo, Jumalan ikuissa suunnitelmissa. Ja tästä valitusta kansasta, ja yksi kohta, mitä tämän tulipilven alla Israelin pyhä puhui minulle Montjuïcin vuorella Barcelonassa. Minä en silloin tiennyt, että Montjuïc on vanhaa katalaanin kieltä, ja tarkoittaa suomeksi juutalaisten vuori. Sillä vuorella Herra lähetti tuon pilven, jonka Allahan puhui kutsumuksestaan ja tulevista ajoista, joita en läheskään kaikki ainakaan vielä voi jakaa. Mutta sinne liittyy myöskin tämä Obadian kirjasta tuleva teksti, jakeesta 17. Mutta pelastuneet ovat Sionin vuorella, se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo perii perintönsä. Jaakobin heimo on tuli, ja Joosefin heimo liekki, mutta Esaun heimo on kuin oljet. Tuli polttaa, liekki nielee ne, eikä yksikään Esaun heimosta pääse pakoon, sillä Herra on puhunut. Jaakobin heimo on tuli ja Joosefin heimo on liekki. Muistatteko Jaakobin kirjeestä sanan kielen synneistä? Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Minä olen maalaispoika taustaltani ja olen nähnyt metsäpalojen sammutuksia useita kertoja. Joskus tulee tilanne, jolloin ainoa metsäpalon etenemisen pysäyttävä teko on sytyttää vastatuli. Tai niin kuin Kaija tietää Pohjanmaan murteessa, sanottaisiin vastavalakia. Se on ainoa keino. Ja nyt kun tämä synnillinen, demoninen tuli palaa tässä maailmassa, niin meillä on yksi ainoa keino selvitä siitä. Jumalan hengen väkevä vastatuli, joka pysäyttää kaikki nämä perkeleelliset tulet, joita nousee enemmän ja enemmän kaikkialla. Ja sen tulimuurin edessä talttuu kaikki väärä tuli. Jumala olkoon ylistetty. Ja kun maailma nousee Jumalan ensimmäisen rakkauden kohde, että Jumalan valittua kansaa, juutalaista kansaa, Israelia vastaan, niin syttyy tuli taivaasta, jossa Jaakob on tuli ja Joosefin heimo on liekki. Ja se kuluttaa kaiken lihasta syntyneen. Esaun heimo palaa sen tulen alla. Halleluja. Ja sitten kuninkuus on oleva ikuisesti Herran. Etelämaan asukkaat ottavat perinnöksen Esaun vuoren ja Alankomaan asukkaat filistealaisten alueen. He ottavat perinnökseen myös Efraimin maan ja Samarian maan Benjaminin ja Gileadin. Tästä israelaisten joukosta pakkosiirtolaisuuteen viedyt ottavat perinnökseen kanaanilaisten alueen Sarpatiin asti ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, Espanjassa siis, ottavat perinnökseen etelämaan kaupungit. Pelastajat nousevat Sionin vuorelle tuomitsemaan Esaun vuorta ja kuninkuus on oleva Herran. Se on todellakin monikossa. Pelastajat nousevat Sionin vuorelle tuomitsemaan Esaun vuorta ja kuninkuus on oleva Herran. Jos te sallitte, niin minä päättelen yhteen tuon pikkuprofeetta Eelin kautta, josta minusta tuntuu, että vasta pikkuhiljaa alan käsittää jotakin sen syvyydestä, mitä tuo lapsi sanoi alle 3-vuotiaana. Olin lukenut yöllä Raamattua toisen aikakirjan luvusta 13 ja että 5 katsellut pitkään rukoillen. Täytyyhän teidän tietää, että Herra Israelin Jumala on antanut kuninkuuden Daavidille, ikuisen kuninkuuden lujan kuin suolaliitto. Aamulla kun nousimme, luin uudelleen ääneen tuon, niin Eeli sanoi, kysyi isi, mitä tarkoittaa suolaliitto. Sanoi vain lyhyesti, että no se kuuluu erikoisiin Jumalan tekemiin liittoihin. Ja sitten menin kylppäriin ja huusin Eeliä, että tule tänne aamupesulle. Eeli tuli, seisahtui keskelle kylppärin lattiaa. Jäljitteli kädellään tulitikun raapaisuliikettä ja nosti katseensa suoraan taivasta kohti. Ja hän sanoi, että isi, minä tulen, mutta ensin minä sytytän tuonne ylös tulella suolaliiton valon. Voi kumpa se tuli syttyisi meissä jokaisessa.